Ընկերները պլանշեին կանչեցին և անհրաժեշտ ցուցումներ տվին։ Նրան արդեն նախազգուշացրել էր Դարտանյանը, խոստանալով ամենից առաջ փառք, ապա փող, և հետո միայն հիշատակել էր վտանգների մասին։
«Ես նամակը կտանեմ թևքիս ծալի մեջ պահած», ասաց Պլանշեն, «և եթե ինձ բռնեցին, կուլ կտամ»։
«Բայց այդ դեպքում դու չես կարող հանձնարարությունը կատարել», ասաց Դարտանյանը։
«Այսօր երեկոյան տվեք ինձ նամակի պատճենը, և վաղը ես անգիր կիմանամ»։
Դարտանյանը նայեց իր ընկերներին, ասես ուզում էր հարցնել. «Ինչ կասեք, ճիշտ չէի ասում»։
«Իմացիր», շարունակեց նա, դառնալով Պլանշեին։ «Քեզ 8 օր է տրվում Լորդ Վինտերին հասնելու համար, և 8 օր վերադարձի համար. ընդամենը 16 օր. Եթե քո մեկնելուց հետո 16-րդ օրը երեկոյան ժամը 8-ին չեկար, մնացած փողը չես ստանա, եթե նույնիսկ 8-ից 5 րոպե անց ներկայանաս»։
«Այդ դեպքում, տերի, ինձ համար ժամացույց գնեցեք»,
խնդրեց Պլանշեն։
«Վերցրու ահա այս», ասաց Աթոսը և իրեն հատուկ անհոգ առատաձեռնությամբ Պլանշեին տվեց իր ժամացույցը։ «Եվ քաջ եղիր. հիշիր, եթե դու շատախոսես, գաղտնիքը բերանիցդ թռցնես կամ որևէ տեղ թրև գաս, կկործանես քո պարոնին, որն այնքան վստահ է քո նվիրվածությանը, որ քեզ համար երաշխավորել է. Եվ այս էլ հիշիր, եթե քո հանցանքով Դարտանյանին որևէ դժբախտություն պատահի, որտեղ էլ լինես, կգտնեմ քեզ, որպեսզի փորդ թափեմ»։
«Է, տերիմ», ասաց Պլանշեն, այդ կասկածից նեղացած և միաժամանակ վախեցած հրացանակրի անվրդով տեսքից։
«Իսկ ես»,
ասաց Պորտոսը կատաղաբար աչքերը չռելով,
«ողջ-ողջ կաշիտ կքերթեմ քո վրայից»։
«Ախ, տերիմ»։ «Իսկ ես», ասաց Արամիսը իր հես, քաղցրալուր ձայնով, «հիշիր, մեղմ կրակի վրա կայրեմ քեզ որպես վայրենի»։
«Օ, տերիմ»։
Եվ Պլանշեն լաց եղավ։ Մենք չենք կարող ասել, վախից էր այդ, որ ներշնչել էին այդքան սպառնալիքները, թե նրա սիրտը շարժվեց, տեսնելով չորս ընկերների այնքան սերտ բարեկամությունը։ Դարտանյանը նրա ձեռքը սեղմեց և գրկեց նրան։ «Տեսնում ես, Պլանշե», ասաց նա, «այս պարոնները այդ ամենն ասում են ինձ հետ մտերմորեն կապված լինելու զգացմունքից դրդված, բայց իրականում նրանք քեզ սիրում են»։
«Ախ, տերի, կամ ես կկատարեմ հանձնարարությունը, կամ թե ինձ կտոր-կտոր կանեն»։
Գոչեց Պլանշեն։
«Բայց եթե նույնիսկ կտոր-կտոր անեն, վստահ եղեք, իմ ոչ մի պատառը մատնություն չի անի»։
Որոշվեց, որ Պլանշեն ճանապարհ ընկնի մյուս օրը առավոտյան ժամը 8-ին, որպեսզի գիշերը կարողանա նամակն անգիր սովորել։ Այդ գործում նա շահում էր ուղիղ 12 ժամ, որովհետև պետք է վերադառնար 16-րդ օրը երեկոյան ժամը 8-ին։ Առավոտյան, երբ նա ձի էր նստում, Դարտանյանը, որ սրտի խորքում համակրանք էր զգում դեպի դուքս Բեքինգհեմը, Պլանշեին մի կողմ տարավ։
«Լսիր»,
ասաց նա, «երբ նամակը կհանձնես Լորդ Վինտերին և նա կկարդա, կասես նաև. պաշտպանեցեք նորին պայծառափայլություն Լորդ Բեքինգհեմին, նրան ուզում են սպանել»։ «Բայց սա, տեսնում ես, Պլանշե, սա այնքան կարևոր ու այնքան լուրջ բան է, որ ես նույնիսկ չէի ուզում իմ ընկերներին խոստովանել, թե այս գաղտնիքը վստահում եմ քեզ, և այս բանը նամակում չէի գրի, եթե նույնիսկ ինձ կապիտանի աստիճան տային»։
«Հանգիստ եղեք, տերիմ, կտեսնեք, որ ամեն բան կարելի է վստահել ինձ»։
Նստելով մի հիանալի ձի, որը նա ճամբարից մի 20 լոհեռու պիտի թողներ, և ճանապարհը շարունակեր փոստային ձիերով, Պլանշեն սրարշավ առաջ գնաց։ Թեպետ և հրացանակիրների 3 խոստումների մասին հիշելով մի փոքր ճմլվում էր նրա սիրտը, բայց և այնպես հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Մյուս օր առավոտյան Բազենը մեկնեց դուր։ Իր վրա դրված հանձնարարությունը կատարելու համար նրան 8 օր էր տրված։ Այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նրանց սուրհանդակները բացակայում էին, 4 ընկերները, հասկանալի է, ավելի զգոն էին, և ականջները ավելի էին սրել, քան որևէ այլ ժամանակ։ Ամբողջ օրերով նրանք ականջ էին դնում, թե ինչի մասին են խոսում իրենց շուրջը, հետևում էին կարդինալի գործողություններին, և հոտոտում, թե արդյոք Ռիշելիեի մոտ որևէ սուրհանդակ չի եկել։
Հաճախ, երբ նրանց անակնկալ կանչում էին ծառայության պարտականությունները կատարելու, դող էր անցնում նրանց մարմնով։ Դրա հետ միասին նրանք պետք է հոգային իրենց անձի ապահովության մասին։ Միլեդին մի ուրվական էր, որը եթե որևէ մեկին երևար, այլևս նրան հանգիստ քուն չէր տալիս։ 8-րդ օրվա առավոտյան Բազենը, ինչպես միշտ, առույգ ու ժպտերես մտավ անօրեն պանդոկը հենց այն ժամանակ, երբ 4 ընկերները նախաճաշում էին այնտեղ, և ինչպես պայմանավորվել էին, ասաց.
«Պարոն Արամիս, ահա ձեր ազգականուհու պատասխանը»։
Ընկերները ուրախ իրար նայեցին։ Գործի կեսն արված էր, թեև այդ կեսը ավելի թեթև էր և ավելի քիչ ժամանակ էր պահանջում։ Արամիսը ակամա շիկնելով վերցրեց նամակը, որ գրված էր անճոռնի ձեռագրով և ուղագրական սխալներով։
«Օ, աստված իմ»,
ծիծաղելով գոչեց նա։ «Ես վերջնականապես հույսս կտրում եմ.
Այդ խղճուկ միշոնը երբեք գրել չի սովորի, ինչպես պարոն Դևուատյուրը»։
«Այդ ո՞վ է խղճուկ միշոնը»,
հարցրեց շվեյցարացին, որը 4 ընկերների հետ զրուցում էր հենց այն պահին, երբ նամակը եկավ։
«Ախ, աստված իմ, ով պիտի լինի»,
պատասխանեց Արամիսը։
«Մի գեղեցիկ աղջիկ է, սպիտակեղեն կարող. Ես շատ էի սիրում նրան, և խնդրել էի ի հիշատակ մի քանի տող գրել ինձ»։
«Գրող թանի, եթե նա այնքան մեծ կին է, ինչպես իր թառերը, թուք փախտավոր եք, ընկեր»,
ասաց շվեյցարացին։ Արամիսը նամակը աչքի անցկացրեց և տվեց Աթոսին։
«Կարդացեք, տեսնենք ինչ է գրում Աթոս»,
առաջարկեց նա։ Աթոսը ևս աչքի անցկացրեց նամակը և ցանկանալով ցրել բոլոր կասկածները, որ կարող էին ծագել, բարձրաձայն կարդաց. «Սիրելի ազգական, իմ քույրը և ես շատ լավ ենք մեկնաբանում երազները և սոսկալի վախենում ենք նրանցից, բայց ձեր երազի մասին հուսով եմ կարելի է ասել, ամեն մի երազ սուտ բան է. Ցտեսություն, ողջ եղեք և մերթ ընդ մերթ մեզ տեղեկություն տվեք ձեր մասին»։ Ագլայա Միշոն։
«Իսկ ինչ երազի մասին է գրում նա»,
հարցրեց դրագունը, որը մոտեցել էր ընթերցանության ժամանակ։
«Ախ, աստված իմ, շատ պարս, այն երազի, որ ես տեսել ու պատմել էի նրա»,
պատասխանեց Արամիսը։
«Այո, աստված իմ, շատ պարս պատմել իր երազ, բայց ես երբեք երազ չեմ տեսնում»։
«Դուք շատ բախտավոր մարդ եք», նկատեց Աթոսը սեղանից վեր կենալով։ «Ես ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի նույնն ասել»։
«Երբեք»,
կրկնեց շվեյցարացին ուրախանալով, որ Աթոսի պես մի մարդ գոնե այդ բանում նախանձում է իրեն։
«Երբեք, երբեք»։
Դարտանյանը, տեսնելով, որ Աթոսը վեր կացավ, ինքն էլ տեղից բարձրացավ, թևանցուկ արավ նրան և միասին դուրս եկան։ Պորտոսը և Արամիսը մնացին դրագունի ու շվեյցարացու կոպիտ կատակներին պատասխանելու։ Իսկ Բազենը գնաց, պարկեց քնելու ծղոտե ներքնակին, և որովհետև շվեյցարացուց ավելի վառ երևակայություն ուներ, երազ տեսավ, իբր թե Արամիսը պապ դառնալով իրեն էլ կարդինալի աստիճան է տալիս։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, իր բարեհաջող վերադարձով Բազենը միայն մի մասն էր ցրում այն անհանգստության, որ դադար չէր տալիս 4 ընկերների։ Սպասումի օրերը երկար էին թվում, և այդ առանձնապես զգում էր Դարտանյանը, որը գրաս կգար, թե օրը դարձել է 48 ժամ։ Նա մոռանում էր ծովային ճանապարհորդության հարկադրական դանդաղությունը և չափազանցում էր Միլեդիի հզորությունը։ Նա մտքում պատկերացնում էր, թե այդ կինը, որը նրան դև էր թվում, նույնպիսի գերբնական դաշնակիցներ ունի, ինչպիսին ինքն է։ Ամենափոքր խշխշոցի դեպքում երևակայում էր, թե եկել են իրեն ձերբակալելու, և պլանշեին էլ բերել են իր և իր ընկերների հետ առերեսում անելու համար։ Դեռ ավելին, նրա վստահությունը արժանավոր պիկարդացու նկատմամբ օրեցօր նվազում էր։ Նրա անհանգստությունը այնքան էր ուժեղացել, որ անցել էր նաև Պորտոսին ու Արամիսին։ Միայն Աթոսն էր, որ առաջվա պես անվրդով էր մնում, ասես նրա շուրջը ոչ մի վտանգ չկար, և ոչ մի բան չէր խախտում իրերի սովորական ընթացքը։ 16-րդ օրը հատկապես այդ հուզմունքը այնպիսի ուժով էր համակել Դարտանյանին ու նրա ընկերներին, որ մի տեղ մնալ չէին կարողանում, ուրվականի պես թափառում էին այն ճանապարհին, որով պետք է վերադառնար Պլանշեն։
«Դուք իսկապես տղամարդ չեք, այլ երեխաներ եք,
երբ մեկին կարողանում է այդքան վաղ ներշնչել ձեզ։ Ասում էր նրանց Աթոսը. «Ախր ինչ է սպառնում ձեզ? Բան տնկնել. Բայց ձեզ դուրս կբերեն այնտեղից, ինչպես տիկին Բոնասեին դուրս բերին. Գլխատվել? Բայց չէ, որ ամեն օր մենք խրամատներում ուրախ զվարթ ավելի վատվտանգների ենք ենթարկում մեզ, որովհետև ռումբը կարող է մեր ոտքը փշրել. Եվ ես համոզված եմ, որ վիրաբույժը մեր ոտքը կտրելիս ավելի շատ ցավ կպատճառի, քան դահիճը գլուխը կտրելիս. Ուրեմն հանգիստ սպասենք. Երկու ժամից, չորս կամ ամենաշատը վեց ժամից, Պլանշեն այստեղ կլինի. Նա խոստացավ այստեղ լինել. Եվ ես շատ եմ հավատում Պլանշեի խոստումներին. Նա լավ տղա է երևում».
«Իսկ եթե չվերադառնա?» հարցրեց Դարտանյանը.
«Դե, եթե չեկավ, նշանակում է մի որևէ պատճառով ուշացել է, ուրիշ ոչինչ. Նա կարող էր ձիուց ընկնել, կարող էր կամրջից ընկնել, կարող էր ձին արագ քշելուց թոքերի բորբոքում ստանալ. Է, պարոններ, պետք է ամեն պատահականություն նկատի ունենալ. Կյանքը մանր ձախորդություններից կազմված տերողորմյա է, և փիլիսոփան ծիծաղելով գցում է այդ տերողորմյան. Փիլիսոփա եղեք ինձ նման, սեղան նստեցեք, եկեք խմենք. Երբեք ապագան այնպես բարդագույն չի երևում, որքան, երբ նայում ես նրան Շամբերտենի բաժակի միջով».
«Մի անգամ այն ճշմարիտ է», պատասխանեց Դարտանյանը, «բայց ես արդեն ձանձրացել եմ, որ ամեն անգամ մի նոր շիշ բաց անելիս երկյուղ եմ գրում, թե արդյոք Միլեդի իմ առանից չէ այդ»։
«Դուք արդեն շատ բծախնդիր եք», ասաց Աթոսը. «Նա այնքան գեղեցիկ կին է, որ…»
«Մարդկան ձեռքով դաջված կին»,
անջորնիաբար սրախոսեց Պորտոսը և սովորականի նման բարձր քրքջաց. Աթոսը ցնցվեց, ձեռքը ճակատին քսեց, ասես քրտինքն էր սրբում, և վեր կացավ մի ջղային շարժումով, որը նա ճնշելու ուժ չուներ. Իսկ օրը վերջանում էր, երեկոն սովորականից ավելի դանդաղ էր իջնում, բայց և այնպես վերջի վերջո իջավ, և պանդոկները լցվեցին այցելուներով. Աթոսը, որ իր բաժինն էր ստացել ադամանդի վաճառքից, պանդոկից դուրս չէր գալիս. Նա իրեն միանգամայն արժանի խաղընկեր էր գտել իդեմս պարոն Բյուզինիի, որն ի դեպ հիանալի ճաշ էր տվել մեր ընկերներին. Այսպես, նրանք սովորականի պես զառ էին խաղում, երբ ժամը 7-ը խփեց. Լսվում էր, թե ինչպես անցան պարեկները, որոնք գնում էին գիշերային պահակախմբերը ուժեղացնելու. 7-ն անց կեսին երեկոյան փողը փչեց.
«Մենք կորանք»,
շշնջաց Դարտանյանը Աթոսին. «Դուք ուզում եք ասել, մեր փողերը կորան», հանգիստ ուղեց նրան Աթոսը, գրպանից 4 պիստոլ հանելով և սեղանի վրա նետելով։ «Դե, պարոններ, երեկոյան փողն եմ փչում. Գնանք քնելու»։ Եվ Աթոսը դուրս եկավ պանդոկից Դարտանյանի ուղեկցությամբ. Նրանց հետևից գնում էր Արամիսը, Պորտոսին թևանցուկ առած. Արամիսն ինչ-որ ոտանավոր էր մրմնջում, իսկ Պորտոսը, հուսահատությունից զայրացած, իր բեղն էր քաշքշում անողոքաբար. Հանկարծ խավարի մեջ նշմարվեց մի կերպարանք, որի գծագրությունները Դարտանյանին ծանոթ թվացին, և նրա ականջին սովոր մի ձայն ասաց.
«Ես ձեր թիկնոցն եմ բերել, տերիմ. Այսօր երեկոն պաղ է»։
«Պլանշե»,
գոչեց Դարտանյանը ուրախությունից իրեն կորցրած։
«Պլանշե»,
արձագանքեցին Պորտոսն ու Արամիսը։
«Դե, իհարկե Պլանշեն է», ասաց Աթոսը։ «Ինձ զարմանալու բան կա. Նա խոստացել էր վերադառնալ ժամը 8-ին, և ահա հենց հիմա խփում է 8-ը»։ «Կեցեք, Պլանշե, դուք ձեր խոսքի տեր մարդ եք, և եթե երբևիցե հեռանաք ձեր պարոնից, ես ձեզ ինձ մոտ ծառայության կվերցնեմ»։
«Ով ոչ, երբեք»,
առարկեց Պլանշեն։ «Ես երբեք չեմ հեռանա պարոն Դարտանյանից»։ Նույն րոպեին Դարտանյանը զգաց, որ Պլանշեն իր բուրը խցկեց մի նամակ. Դարտանյանը բուրըն ցանկություն ուներ գրկելու Պլանշեին, վերադարձի արթիվ, ինչպես արել էր նրա մեկնելու ժամանակ, բայց վախեցավ, որ ծառայի նկատմամբ այդպիսի սրտահույս զգացմունքը փողոցի մեջտեղում կարող է տարօրինակ թվալ անցորդներից որևէ մեկին, ուստի ինքն իրեն զսպեց։
«Նամակն ինձ մոտ է»,
հայտնեց նա Աթոսին և մյուս ընկերներին։
Լավ, ասաց Աթոսը, գնանք տուն և կարդանք։ Նամակը այրում էր Դարտանյանի ձեռքը, նա ուզում էր քայլերը արագացնել, բայց Աթոսը թևանցուկ արեց նրան, և երիտասարդը ստիպված էր քայլել ընկերոջը համընթաց։ Վերջապես նրանք վրան մտան և ճրակը վառեցին։ Պլանշեն կանգնեց մուտքի մոտ, որպեսզի ոչ ոք ընկերներին անակնկալի չբերի։ Իսկ Դարտանյանը դողդոջուն ձեռքերով կնիքը կոտրեց և բաց արեց վաղուց սպասվող նամակը։ Նամակը բաղկացած էր ընդամենը կես տողից, գրված զուտ բրիտանական ձեռագրով և խիստ հակիրճ. «Thank you, be easy», որ նշանակում է «Շնորհակալ եմ, հանգիստ եղեք»։ Աթոսը նամակը վերցրեց Դարտանյանի ձեռքից, մոտեցրեց ճրակին և բռնեց նրա վրա այնքան ժամանակ, մինչև ամբողջ նամակը մոխիր դարձավ։ Հետո կանչեց Պլանշեին և ասաց. «Հիմա, սիրելիս, դու կարող ես պահանջել քո 700 լիվրը, թեև քեզ համար շատ մեծ վտանգ չի եղել այդպիսի նամակը»։ Բայց դա ինձ չէր խանգարում զանազան խորամանկությունների դիմել, որպեսզի հաջողությամբ տեղ հասցնեմ այն», պատասխանեց Պլանշեն։ «Հապա պատմիր մեզ քո արկածները», առաջարկեց Դարտանյանը։ «Երկար պատմություն է, տերիմ»։ «Դու իրավացի ես, Պլանշե», ասաց Աթոսը։ «Բացի այդ, արդեն երեկոյան փողը փչել են, և եթե մեր ճրակը ավելի երկար վառվի, քան ուրիշներինը, այդ նկատելի կլինի»։ «Թող այդպես լինի, պարկենք քնելու», համաձայնեց Դարտանյանը։ «Հանգիստ քնիր, Պլանշե»։ «Ազնիվ խոսք, տերիմ, 16 օրվա մեջ առաջին անգամն է, որ պիտի հանգիստ քնեմ»։ «Ես նույնպես», ասաց Դարտանյանը։ «Ես նույնպես», գոչեց Պորտոսը։ «Ես նույնպես», ասաց Արամիսը։ «Ճիշտը ձեզ ասեմ, ես նույնպես», ասաց Աթոսը։